Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 10 shkurtit ja argumentet kryesore. Në Kosovë u zgjodh presidenti i ri. Fatmir Sejdiu bëhet trashëgimtar i vijës politike të përuruar nga presidenti Ibrahim Rugova.
Shërbimi i fes është shërbim gëzimi, kështu tha Papa Benedikti XVI në audiencën e sotme me pjesëmarrësit e mbledhjes plenare të Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fes.
Akti i fundit të dashurisë i priftit italian Don Andrea Santoro vrar në Turqi. Nëna e meshtarit e fali vrasin e dbirit gjatë rritit e salikimit kremtuar nga kardinali Ruini në bazilikën e Shëngjonit në Lateran në Rom. Po në Turqi vijojnë sulmet kundër meshtarvet. Mësohet se një meshtar tjetër, kroat Don Martin Kmetec, u kërcnua me vdekjen nga një grup nacionalistësh.
Të bëhen përpjekje të reja ndërkombëtare ndaj varfërisë në mënyrë të veçantë në Afrikë, kontinenti përjashtuar nga politikat e zhvillimit ekonomik. Kështu u shpreh vëzhguesi i përhershëm i Selisë Shenjtë pranë OKB-s, Imzot Celestino Miliore.
Nesër paradite në ora 11 në katedralin e zemrës e Krishtit dhe të Zojës e Bekuar në La Storta, në periferitë e Romës, shugurohet me shtar diakoni i ri nga shkreli i Shqipëris, Don Lulash Brakaj. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Arsyeja dhe feja nuk janë garë. Sot duke pritur në audiencë pjesëmarrësit në asamblenë plenare të Kongregatës për doktrinën e fesë, Benedikti XVI bëri ftesë për t'i thelluar pa frikë vërtetat e zbuluara nga arsyeja.
Jezusi është ylli polar i lirisë njerëzore, nënvizoi Papa gjatë udhjencës mbajtur në Sallën Klementine në Vatikan në përfundim punimeve të asamblesë plenare të Kongregatës për doktrinën e fesë. Ishte një takim i veçantë për Benediktin XVI. Ati shenjtë kujtoi me emocion më se 20 vjetet e jetës së tij të kaluara në udhëheqjen e këtij dikasteri, i cili ka për detyrë, siç shpjegoi vet Papa, të promovojë të mbrojë doktrinën e fesë dhe moralin e mbar kishës katolike.
E feja ka rëndësi themelore në jetën e kishës, shtoi Papa, sepse themelore është edhe dhurimi vetvetes që bën hyjin në zbulim, e ky vetdhurimi i hyjit pranohet përmes fesë. Prandaj kjo kongregat, nënvizoi Benedikti XVI, duhet rikujtoi se e vërteta e fesë është në qendër të jetës krishterë, e cila gjallërohet nga një dashuri që nuk njeh pengesa as kufi. Kjo dashuri lind nga takimi me Krishtin në fe, shpjegoi Benedikti XVI, dhe në vijim theksoi: Jezusi është ylli polar i lirisë njerëzore.
Quando si affievolisce la percezione di questa centralità, anche il tessuto della vita
ecclesiale. Njeriu humbet drejtimin, sepse pa njohjen e zvërtetës, liria çoroditet, izolohet e reduktohet në arbitraritet të shtërpët. Me të, liria rigjindet, rinjihet për të vënë shërbim të së mirës dhe shprehet në veprimtari bamirësie. S'ka forcë më të madhe se dashuria për të vërtetën, që mund të shtyjë inteligjencën njerëzore drejt horizonteve të panjohura, shtoi Ati Shenjtë.
Solo la verità è infatti capace di invadere la mente di farla gioire compiutamente.
Vetëm e vërteta është e aftë ta pushtoj mendjen e ta bëjë të ngazllehet plotësisht. E kisha, thanë përfundim Papa, duke pasur parasysh temën e asimblesë, i pranon fitore të vërtetat e diturisë njerëzore, sepse ungjëllëzimi kërkon edhe njohjen e horizonteve dhe sfidave të dijes moderne.
Të bëhen përpjekje të reja ndërkombëtare kundër varfërisë, posaçërisht në Afrikë, kontinent që është i përjashtuar nga politikat e zhvillimit ekonomik. Kështu shpreh dje kryepeshkvi Celestino Miliore, veshgusi përhershëm i Selisë Shenjtë pranë OKB-s, gjatë punimeve të Komisionit Kombeve të Bashkuara për zhvillimin shoqëror. Prelati vurin dukje se disa vende aziatike kanë bërë hapa të dukshme përpara për çrënjosjen e varfërisë, ndërsa në Afrikën subsahariane në vitet 90 nuk është vërejtur kurfar progresi, sepse nuk ka pasur as kurfar zhvillimi ekonomik. Madje, si pas dhenave të Bankës Botërore, që nga vitin 1980 është dyvishuar numri afrikanëve që rojnë me më pak se një dolar në ditë. Kryepeshkvi miliore vuri theksin mbi tri rrugë që duhen ndjekur për të çrrënjosur varfrinë: rritja e tregtisë, dyfishimi i ndihmës humanitare, lehtësimi i borxhit.
Vijojnë në Adelaide, në Australi, kremtimet për ditën e 14 botërore të të smurit me temë shëndeti mendor dhe digniteti i njeriut. Do të arrijnë kulmin nesër me një më të shkurt ditën e kujtimit liturgjik Zojës Lurd. Papa jep me këtë rast ndjesën e plot, ndërkaq që në qendrën e takimeve në Adelaide vijojnë diskutimet dhe dëshmitë e njerëzve të cilët i kanë jetuar probleme dramatike që lidhen me smundjet mendore. Mjafton të kujtojmë se vetëm në Oqeani, ku zhvillohen kremtimet, Organizata Botërore e Shëndetit ka regjistruar 7 milion raste të smundjeve psikike dhe 1 milion raste të depresionit nervor. Këtyre nevojave të jashtëzakonshme për kujdes, Kisha Katolike u përgjigjet me 2064 struktura shëndetësore katolike, 152 nga cilat janë spitale, 406 ambulanca, 2 qendra për mjekimin e gërbules, 381 shtëpi për të smurën prag të vdekjes, invalid e të moshuar, 64 jetimore, 87 strehë për fëmijë pa familje, 260 këshillimore martësore, 554 qendra specializuara riedukimi, 58 institucione të ndryshme.
Sot mira besimtari dhan lamtumiren e fundit Don Andrea Santoros në Bazilikën Romake të Shën Gjonit në Lateran. Mishën e salikimeve e kryesoi kardinali Camillo Ruini, i cili theksoi në mënyrë të veçantë shembullin e guximit të krishter që i dha kishës me shtari i vrar, dhe njoftoi se menon të hap çështjen e lumnimit të tij. Kardinali kujtoi çastet më të rëndësishme të jetës me shtarit misionar, që nga studimet në seminar tek çasti kulmor, kur dha shembullin e njeriu të lidhur ngushtë me Krishtin, në cilin çdo besimtar gjen forcë për ta përballuar si krishter i vërtet rrugën e vështirë të jetës deri në dhurimin e saj. Hirësia e tij e përfundoi homelin duke kujtuar me zë që i dridhej nga emocioni fjalët e nënës së Don Andreut.
La mamma di Don Andrea perdona con tutto il cuore la persona che si è.
Nana e Don Andreut e fal me gjithë zemër njeriu që u armatos për t'i vrarë të birin dhe i vjen thellësisht keq për të, duke qenë edhe ai birit vetëm i Zot që është dashuri.
Në përfundim të salikimeve u shpërnda një komunikat e Këshillit Papnor të Drejtësisë dhe Paqes, në të cilën theksohet me forcë se solidariteti i krishter ndaj vëllezërve musliman të fyer kërkon përgjigje të njëjtë ndaj fesë krishter. Komunikata, duke dënuar dhunën masive, por edhe indiferencën përballë fyerjeve të simboleve fetare, nënvizon se jo njëherë edhe simbolet tona, sidomos kryqi, simbol universal i pajtimit, i vëllazërisë e i dashurisë, janë fyer si pa gjë të keq. Prandaj përfundon komunikata, vëllezit musliman duhet ta kenë parasysh se respekti fetar është reciprok, e se edhe ata duhet jenë solidar me të krishterët kur është fjala për respektimin e lirisë tyre fetare.
Sytë e mbar botës ngulen që sonte për 15 ditë me radhë mbi Torinon, ku në orën 20 filloi ceremonia hapjes së lojërave olimpike dimërore. Është rast për takimin ndërmjet popujve të mbar botës në një kornizë korrekcie e ndeshmërie sportive. Urojmë të zhvillohen në frymën e paqes, të respektit e të vëllazërisë, duke dëshmuar se bashkëjetesa paqësore jo vetëm që është e mundur, por është edhe burim pasurie, zhvillimi e mirëqenie për të gjithë. Nga lajmet shoqërore e politike.
Profesor Fatmir Sejdiu u zgjoll president i Kosovës. Parlamenti plotësoi kështu zbardhësinë institucionale krijuar nga vdekja presidentit Ibrahim Rugova në ullheqjen e vendit drejt pavarësisë. Emërimi i profesor Fatmir Sejdiut merr një domethënie të veçantë edhe për periudhën historike që po përjeton Kosova, para sfidave për njohjen ndërkombëtare të mëvetësisë. Por mohësisht mbi zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, të dëgjojmë shërbimin e Rabie Ibrahimit nga Prishtina.
Fatmir Sejdiu prej sot është kryetari Kosovës. Ai vjen si trashëgimtar i presidentit Rugova pas vdekjes së tij me 21 janar të këtij viti. Deputetët e Kuvendit të Kosovës 110 ca ishin prezent me votim të fshehtë në raundin e tretë, 80 prej tyre i dhanë vot besim kandidatit e vetëm të propozuar, profesor doktor Fatmir Sejdiut, që vjen nga partia më e madhe e Kosovës, Lidhjes Demokratike, e cila në koalicion me AK-n mbajnë pushtetin e vendit. Unë zgjidhem në këtë detyrë dhe marr postin që ka mbajtur presidenti i parë dhe tashmë historik, doktor Ibrahim Rugova. Këtë post të lartë presidenti Rugova e bënte edhe më të madh me figurën e vetë të veçantë, prej njeriu e prisit e papërsëritshëm sa para deputetëve Fatmir Sejdiu, posa u zgjodh kryetari vendit. Ai u zotua se do të angazhohet në maksimum për bashkëpunim të ndërsjellë me të gjitha forcat progresive vendore dhe ndërkombëtare në të mirë të Kosovës dhe popullit të saj pa dallim etnie. Kjo është detyrë ime ja kushtetuese, obligim qytetari imi dhe i secilit institucion e qytetarë të vendit, e sidomos tani që përmbushja synimi ton për Kosovën shtet të pavarur e sovran është afër, tha Sejdiu. Me këtë rast ai u bëri thirrje qytetarëve të vendit e në veçanti komunitetit serb të punojnë së bashku për një Kosovë demokratike, prosperuese dhe tolerante, ku respektohen dhe nderohen veçantitë së cilit, tha Sejdiu, i cili u betua se do ta ruaj dhe mbroj unitetin e popullit, tërësinë toksore të vendit dhe do të siguroj funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës. Menjëherë pas mbledhjes së kuvendit, Fatmir Sejdiu bëri homazh dhe vuri lulet e freskëta mbi varrin e presidentit Rugova, shej betimi se do të punoj sipas shembullit dhe frymëzimit të tij. Doktor Fatmir Sejdiu, 54 vjeçar, është i martuar dhe ka 3 djem. Ka lindur në Pakashticë të Podujevës, ku e ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme. Në Prishtinë ka mbaruar fakultetin e drejtësisë dhe studimet pasuniversitare. Ligjeron në fakultetin juridik dhe shkencat politike në Universitetin e Prishtinës. Komunikon në anglisht dhe frëngjisht dhe se për studimet e thelluara ka qëndruar në Francë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktivist me politikë, merret që nga viti 1989 dhe ka mbajtur postet e larta në kuadrë të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dhe tani, dëgjues të nderuar, nga arkivi ynë radiofonik, ju propozojmë një intervistë profesor Fatmir Sejdiut dhënë para 10 vjetësh programit Shqip të Radio Vatikanit.
Dëgjues të nderuar, në studion ton kemi Fatmir Sejdiun, ligjërues në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Drejtësisë, antar i kryesisë së LDK-s dhe parlamentar i Republikës së Kosovës. Zotri Fatmir, arsyeja e pranisurin në Rom e në Itali.
Është hera e parë që gjendem në qytetin e bukur dhe të lashtë të Romës dhe jam jashtëzakonisht i fascinuar me atë që pash këtu. Natyrisht se arsyeja ime kryesore është që të marr pjesë në një takim të organizuar për të kërkuar të drejtën e natyrshme të një populli që të vetëvendos dhe natyrisht që përmes një takimi të tillë sensibilizoj opinionin italian dhe të gjithë të tjerë që gjenden këtu me problemet tona.
Shqiptarët e kanë në zemër çështjen e lirimit e të vendosjes e të zgjidhjes së drejtë të Kosovës.
Pa dyshim, fal orientimit të lëvizjes sonë, që me mjete paqësore të zgjidhen problemet, falendruar po ashtu rolin jashtëzakonshëm ulëhes të kryetarit Rugova, ne deri në këtë moment kemi arrit që të orientojmë masën që të qaset vetëm kësaj mënyre dhe asnjë mënyrë tjetër të jetë kështu e nevojshme, natyrisht që si reagim i masës të pambrojtur të kaloj gjendja në një konflikt të ri që do të kishte për masa katastrofale.
Me gjitha të një fjalë e urtë e romakve të lashtë të përqaje e fito, është një strategji e ushtruar vazhdimisht nga sërbët. Sa partit shqiptare, politike, kanë arritur të jenë vërtet të bashkura në pikat e qështet kryesore që interesojnë popullin e qështet e Kosovës?
Natyrisht parola e sprovuar divide t'impera, është orientimi, ka hamon shumë i Serbisë e posaçërisht ndaj shqiptarëve. Mirë po mund të them lirisht, se në momentin e pikrishëm, mu duke falendëruar një sprovë që ka përjetuar populli jon gjatë shekujve, asnjëherë shqiptarët nuk kanë qenë më të bashkuar në planin e tyre politik dhe në orientimin themelor për zgjidhjen e çështjes nacionale, për të krijuar sovranitetin, për të fituar natyrisht lirinë e popullit. Mund të them se të gjitha partitë politike shqiptare, pavarësisht nuancat e ndryshme të mendimeve të bollshme që mund të jenë edhe prezente dhe shumë është e arsyeshme në çështjet kryesore, pra në opsionet kryesore, janë të njësojta. Po ashtu, se orientimi i përgjithshëm edhe individëve që kanë rol posaçëm në jetën politike dhe publike në Kosovë është i njësojtë. Pra, jemi të një mendim.
Përveç çështjes apo lëmis politike shoqërore që është dividit et imperat, serbët dëshrojnë që t'i ndajnë dhe t'i përqajnë e t'fitojnë edhe në aspektin fetar shqiptarët apo jo. Çfarë roli sipas jush faktori fetar lund sot e ka luajtur deri tash tek shqiptarët në Kosovë?
Ka qenë kërkesë së Serbisë vazhdimisht edhe në shekujt kur ka ardhur troje tona që të bëjnë gjatë të tillë, edhe në fazat e mavonshme sidomos të tentojë që midis shqiptarëve të krijojnë nasit. Ne jemi dëshmuar edhe gjatë historisë edhe tash se shqiptarët janë shqiptar. Janë të vëllezër të një gjaku, janë të një qenie, pra të një brumi të përbashkët dhe natyrisht qëllimet e tyre janë të përbashkëta. Dhe kujtoj posaçërisht përgjigjja më e mirë që është dhënë kërkesave të tilla dhe nxitjeve të tilla që i bën Serbia, edhe kusht tjetër eventualisht si ndihmtar e saj, nuk do të gjejnë vend midis shqiptarësh, pavarësisht sa janë të konfesionet musliman katolika.
Si e shihni perspektivën? Çfarë duhet bërë urgjentisht për të ardhur deri tek zgjidhja e çështjes së Kosovës?
Duke pas parasysh gjendjen jashtëzakonisht tënde, duke pas parasysh pozicionin ton në cilën gjendemi, ne vërtet mendojmë që kjo rrugë që e kemi filluar është rrugë që mund të sjellë rezultate më të qëllueshme. Por rezultatet tona do të jenë më të shpejta, edhe më të begatshme, nëse këtu jemi të kuptuar dhe kemi mirë kuptim nga asociacionet e ndryshme, po edhe nga vetë Selia Shajt, se do të zgjedhim më shpejt me një orientim urgjent, pra dhe më të shpejtuar të ndikesës, atje ku gjithkund mund bëhet ajo.
E flitet shumë për bashkëbisedime me palën serbe, ka shpresat të gjinit këj mirë kuptim të fillohet të rinit e bisedime për qëshën e Kosovës, apo është vetëm një utopi?
Insistime tona në këtë planjë të vazhdushme, ne edhe më tej do të insistojmë, naturisht është kërkesë natyrshme jonja, duke pasur parasysh gjithatë që ka ndodhur në etapat e mëhershme, dhe ne jemi deklaruar se jemi për dialog, por dialog me intermediator, pra me ndërmjetësues, e posaçërisht me ata që vërtet kanë rol të posaçëm në vendosje dhe kanë ndikesë posaçme, pra që të gjendet një zgjedhje drejt. Natyrisht se ne nuk do të pranojmë që me Serbinë të ulemi dhe të bëjmë bisedë sipas modelit që ajo parashikon. Ju e dini mjaft mirë se Serbia tenton që sa kohë dhe vazhdimisht që Kosovën ta paraqesë si çështje të brendshme të saj, e që natyrisht duke pasur parasysh të gjitha argumentet, qoftë ato historike, qoftë të tashme, qoftë duke pasur parasysh në esencë vullnetin politik të deklaruar të popullit shqiptar të Kosovës dhe të qytetarëve të tjerë që kanë bashkëpjesëmarrë me të, me varianta të tilla dhe modele të tilla që para ajo ofron, nuk do të pajtohen.
Çfarë mund të thoni një porosi apo një përshëndetje popullit të Kosovës në Torethana tash nga studio jon?
Unë vetëm do të thoj atë që ndëgjojnë Kosovë vazhdimisht të qëndrojmë. Jemi në rrugën e drejtë. Është e drejtë e natyrshme që të jemi popullisht.
Faleminderit.
Ju faleminderit edhe ju.
Një bombë shpërtheu në Stamboll në një lokal duke shkaktuar vdekjen e një klienti dhe plagosjen e 16 të tjerëve. Përgjithësia e atentatit u morë përsipër nga grupi radikal kurd Fajkojt e Lirisë së Kurdistanit.
Një raku publikuan në rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 15 orë të kaluar. Fitoria është e shiitve, megjithëse nuk kanë shumicën absolute. Alianca shiite fitoi 128 vende nga 275 që janë gjithsejt, sidoqoftë dhuna nuk ndalet. Në një sulm me lëndë eksplozive u vran 11 persona dhe u plagosën 38.
Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagojnë pas vendimit të presidentit rus Putin për të ftuar në Moskë ulëheqësit e Partisë Islamike Hamas që fitoi në zgjedhjet e 25 janarit në Palestinë. Ministrja e Jashtme izraelite Livni deklaroi se kjo ftesë do të ulë presionin që po ushtrohet mbi Hamasin për ta njohur Izraelin si shtet. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkuan shpjegime Moskës në lidhje me këtë ftesë.
Në Izrael janë 31 listat që do të bashkëndajnë fitoren e votimet e 28 marsit. Komisioni elektoral qëndror mbylli afatin e paraqitjes së kandidaturave për deputet. Pragu i pranimit përjashton partitë që nuk arrin 2% votave.
Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër.